Ahoj, jsem Radek Laci, jsem trenér a věnuji se mimo jiné street workoutu, rehabilitační metodě DNS a díky své životní cestě i problematice dětských domovů. Pustili jste si můj pravidelný podcast Myšlení tělem, ve kterém si s různými zajímavými hosty povídám právě o tom, jakým způsobem se dá využít nastavení těla a mysli v každodenním životě. Přátelé, vítejte u dalšího podcastu. Jsem tady s Andy Pavelcovou.
Ahoj, já jsem tady s Radkem Laci.
Ježiš, to zbude prdel. Děkuji, že jsi přijala to mý pozvání, to jsem strašně rád v této době.
Já taky po cestě jsem zabloudila, ale...
Zabloudila jsi?
Jsem jela tím druhým výtahem.
Jo, aha, tak já dneska radši píšu, musíš s druhým výtahem.
Ty jsi to napsal dobře, já jsem to jenom velmi špatně přečetla.
Aha, tak to jsem rád, že to nebyla moje chyba, protože bychom to určitě zase vytkla, že?
Ne, já nevytýkám.
Jo, ty rovnou sekáš hlavy, že jo? A prosím tě, já přemýšlím, kdy my jsme se seznámili. Kdy my jsme se vlastně viděli?
A my jsme se nikde neviděli, já jsem tě zahlídla na Instagramu a zalíbil se mi tvůj styl instagramování.
Počkej, já si pamatuju, já jsem dělal nějaký téma, s kým se cvičí v koroně. A někdo psal Fit Fab Strong a já tam vždycky označuju ty firmy nebo nějaký weby.
To je pravda.
A tam jsme se vlastně poprvé...
Mm-hmm. Ty jsi nás tam označil a já jsem si tě všimla a začala jsem tě sledovat.
Aha, mm-hmm. A jo. A pak jsem vlastně na vás dělal, pak jsem s vámi dělal ty stojky.
Jo, přesně.
Jo. Aha, a jo vlastně. Takže my jsme se vlastně viděli, až když jsme spolu točili.
Až když jsme točili Fitnut. Takže teď se vidíme po druhém životě.
A jo. Ty jo, a jo vlastně.
To mi nepřijde vůbec, ne.
Počkej, a to bylo nějak v březnu, ne? V té první vlně?
To bylo. V březnu si točil s náma to živý vysílání a pak jsme natáčeli někdy v červnu, myslím, nebo v květnu.
Takže my se cca známe od března nějak.
Mm-hmm.
To je hodně dobrý, protože mi to přijde, že se známe prostě už několik kolet. No. To je dobrý.
Insta přátelství tomu říkám. Někdy jsou blbý, ale někdy to.
A někdy jsou ještě jako lepší. To je dobrý. A děkuju za tu knížku. Ande mi tady přinesla knížku od Charlese Bukowskýho. A ta knížka se jmenuje Zápisky starého prasáka. A řekl k tomu, že moje instagramová komunikace, nebo moje veškerá komunikace, jí přijde strašně sprostá, ale
ano.
Vlastně zároveň dobrá. Nebo doufejme dobrá.
Vždycky mě to rozčílí, ale vlastně je to dobrý.
No tak v tom případě to je super, ne? Když je to takhle jako rozčílí.
Asi jo, všechno má vyvolávat emoce, takže aha. Asi dobrý.
No tak to je v pořádku teda, aha. Tak každopádně ještě do někoho za knížku.
No nemáš za.
To je super, ale já zkusím listovat nějaké první slovo, mm-hmm. První zprostý slovo. Jo. Zapíchat. Kvalitně se zapíchat.
Dobrá volba.
To je dobrý, tak jo. Tak, prosím tě, když by si měla být zvíře, co by si byla?
Hele, já jsem nad tím fakt přemýšlela. Jo.
Ale to nemáš nad tím přemýšlet.
Ne, ale víš, asi co? Asi gekon.
Gekon?
Tak hrozně dobře debilně čumí. A podle mě je fakt šťastný.
Protože viděl jsi někdy... Dělá takhle těma očima, ne? Jako chameleon?
Ne, to není chameleon, to je gekon. To je prostě takový malinký gekoneček, který má strašně široký úsměv úplně od ucha k uchu. A občas takhle...
Počkej, a nevím, jestli ty oči, nebo trně?
Ne, on má oči takhle v jedný jako lajně, nemá je do stran, má je jako rovně, má takový strašně široký rozpláclý ksicht a vypadá strašně spokojeně.
Počkej, a je to jako ještěr, že jo?
Jo, je to ještěr, ale není to chameleon, je to taková, je to úplně, vejde se ti to na dlaň a je to takový malinký, roztomilý a když se to volí,
ne... To se musím potom podívat. Nemám teda teď skválně vyplý data, ale musím se na to podívat. Gekon, aha. Takže ho máš kvůli tomu, že jako takhle blbě čumíš, nebo?
Ne, že je hrozně pozitivní asi. Ty se na něj podíváš a prostě udělá ti strašně dobrou náladu.
Aha.
Prostě a vůbec nechápeš z čeho, prostě kouká, volízne se a ty se nejdřív začneš strašně řezat, jak to vypadá. Tak pak já ti to schválně pustím, je to hrozně roztomilý. Ale tohle zvíře prostě si pořídíš domů, když jsi prostě smutný. Nebo když prostě potřebuješ nějakou příjemnou společnost.
A není lepší se pořídit psa, protože mě něco voláš.
Ten tě potravuje, občas tě naštve, musíš ho cvičit, že jo, a tohle to je prostě bezstarostný, tohle se na tebe furt usmívá a volizuje se to.
No ale to se s tomu moc nepokecá, ne úplně.
Hele, asi ne, nebo... ale zase tím psem to taky není úplná jako poezie.
No, tak jemu to můžeš povídat a on dělá, že tě aspoň poslouchá, že jo, zase. Nebo máš psa?
Ten gekon taky, ten na tebe furt vejrá. To je dobrý.
Počkej, a máš gekona?
Mám, ale hrozně ho chci.
Aha, tak přátelé, až budete chtít koupit nějaký dárek Andy, tak gekony si myslím, že bude asi dobrá volba. Počkej, za chvíli budeš mít asi 10 gekonů k Vánocu. Nebo aspoň do tvých kolegy.
Až vyjde tenhle podcast, tak já hned několik stories za to na Instagram dám přesně, jakýho jsem myslel.
Jo, jo.
Takový ten, co se fakt přesně volí.
Ty, tak to se musím na to fakt podívat, ten gekon.
Pozitivnější zvíře neexistuje.
Jo. A jako četla s voním něco? Nebo je to jenom jako, že má takový debilní výraz?
Ne, jenom ten debilní výraz, podle mě.
Aha, jo. Ten to hledal hloubku, víš co?
Ne, u mě pojď si takovýho nečekej.
OK, dobře. My jsme se teda seznámili v rámci toho jako takového jako pohybu de facto.
Mm-hmm.
A ty seš vlastně, nebo když by ses měla představit, tak já tě znám jako... lektorku, by se mohlo říct, jako neskutečného profi člověka, který do toho je věci do konce, nebo aspoň vytváří iluzi.
Spíš.
Do toho od věci do konce. Ale ty máš vlastně s holkama Fit Fab Strong.
Mm-hmm.
A teď si nově vytvořila Fitnut Academy, kde jsem vlastně mohl být součástí, za co jsem rád. A mám tam myslím, že dvě nebo tři. Myslím, že dvě videa na uvolnění těch úzkostí a myslím, že kyčlí, nebo co jsme tam nebo
stupy. Je to spíš jako zásady, cvičení zásady správného držení těla.
Jo, dokud si to ještě pamatuješ.
Jo, ježiš.
Ale vlastně
to nenávidíme, už to znám na zpaměti všechno.
Jak by ses ještě ty představila, jestli je tam ještě něco, co vlastně jako málo kdo z lidí zná? Nebo tě zná?
No. To je otázka, protože mě vždycky se někdo zeptá, kdo jsem, a tak já přemýšlím, jestli mám říct, kdo jsem, anebo co dělám, protože vlastně nevím, jak moc utvářit to, co dělám, kdo jsem, ale já vlastně, všichni mě znají z toho mýho Instagramu a z toho, co se o mě tak jako ví a povídá, že mám Fit Fab Strong a dělám Fitnut Academy, ale já jako 90% svého života a celý práce věnuju práci v advokaci, že jako já sedím od rána do večera prostě v kanceláři a sepisuju smlouvy, takže můj život je vlastně docela jako nudnej na to, jak vypadá. A většinu mýho života jako zabírá tahle práce, anebo můj osobní život, který vůbec neukazuju. Takže já bych řekla, že jsem někdo možná úplně jiný, než jak mě lidi znají. A taky si myslím, že se dost jako jiných skupinách nechovám, ale prostě přistupuju k tomu jinak. A tak, jak mě znají lidi z Instagramu, tak myslím, že by možná byli překvapený, jak vlastně vypadá můj den, nebo jak vypadá můj víkend, s kým se vlastně stýkám. A, nebo já vypadám, že moje jediné kamarádky jsou holky z Fit Fab, ale já s nima řeším vlastně jenom věci Fit Fab, takže prostě...
Jasně, jo. Takže to může většinou jako vytvářet nějakou jako iluzi v rámci nějakého jako komunikačního šimu, který ty vlastně jako řízeně vytváříš.
Asi jo,
tam ukazuješ vlastně jako jenom to, co chceš.
Mně taky není příjemný, aby se o mě vědělo všechno. Já třeba si myslím, že můj celý život tvoří v podstatě můj kluk, se kterým jsem fakt spokojená, ale v životě by mě napadlo o něm něco jako postovat, vykládat, rozebírat, že nejsem, jako někdo na tom staví svoji komunikaci, což je úplně v pořádku, ale třeba mě tady to vůbec neláká a o sobě, o svých pocitech, o své práci, vlastně o té ani jako vyprávět nemůžu, ale je to takový prostě, že vlastně nevím, co mám teď říct na to, kdo jsem, protože prostě v každé skupině jsem trošku jako jiná a zítra jdu do nějakého podnikatelského podcastu, tak až se mě tam zeptá, kdo jsem, tak řeknu, že jsem právnička, jakože tam zase třeba
jo,
nebude
to
vůbec
jako
zajímat. Přesně, takže já to asi nasazuju podle toho, nevím, co bude zajímat tvoje publikum, ale asi jsem úplně normální člověk.
To si myslím, že by bylo škoda, kdyby se jako byla jako nějaká až moc jako...
Jo,
moc
asi jako jo.
A já to můžu jako potvrdit, že jsi jako dobře hřízlé, normální holka, která je vlastně takový jako pankáč, ale zároveň jako velmi dobře rozumíš tomu svýmu chaosu, což si myslím, že je vlastně fajn.
No ono je to spíš možná nějaká zodpovědnost, protože už ta moje skupina, vlastně mám nějaký svoje zaměstnance, už to není to, že já si dělám tady nějaký svůj projekt, vedu si svůj Instagram, ale mám nějakou zodpovědnost vůči zase jiným lidem, vůči nějakým svým fanouškům, který něco očekávají, něco jim slíbíme a už se to nedá prostě vymýšlet každý den jinak a musí to mít nějaký řád a systém.
Zeptám se ještě, když tak řekni, kdyby se ti o tom nechtělo mluvit.
Nechce. Dobře. Ne, pojď. Jsem zkoušela, jestli to funguje.
Já mi jasný, že to určitě vyzkoušíš, aby to zkoušel taky. Jak to máš vlastně, jako zajímají mě ty hodnoty toho soukromí, že mi to vlastně jako nenapadlo u tebe. Proč zrovna vlastně ty nemáš někde nějaký jako svůj osobní život na tom Instagramu? Z hlediska jakéhokoliv, jestli to máš na základě nějaké zkušenosti, nebo že to tam nepatří, nebo nějak jako, jenom mě zajímá tenhle ten tvůj pohled.
Já asi spíš uvědomuju sílu toho, jakoby toho, co o sobě dokážu někde říct, kde se to všude může objevit, že každý má tady nějaký svoje soukromí a ty nikdy nevíš, kdo jakýkoliv data zneužije, využije, tím, že já ještě v práci jako pracuji docela dost s osobníma údajema, tak mám do toho trochu asi větší vhled, že si dokážu uvědomit, co se může dít, co se může stát, ale je to takový to nějaký, že je hrozně hezký něco mít pro sebe.
Jasně, jo.
Je to takový, je ti to vzácnější potom a hlavně to určitě znáš i ty ze sociálních sítí, že každý ti pořád potřebuje k něčemu dávat svůj názor.
Jasně.
A to já občas na to prostě nemám náladu, jakože samozřejmě, když vydám diář, tak si ráda poslechnu zpětnou vazbu od lidí, co si ho koupili a určitě jako chci, aby mi do věcí kecali, ale pak jsou věci, které si myslím, že mám právo rozhodovat sama a mám právo dělat chyby, mám právo se z nich sama poučit a je to takový příjemnější.
To je hezký. To je hezký, jak jste řekla, že je to vlastně hezký mít něco jako pro sebe. To je strašně fajn. A zeptám se tě ještě, jestli máš nějakou zkušenost životní, která tě totálně dostala do těch jako největších hoven, protože mě zajímá vlastně, jak takováhle Andy se jako k tomu jako dostala. A jak vlastně z pohledu nastavení mysli, jak jsi z toho dokázala, nevím, poučit, nějak to jako vybalancovat, nebo to jako tu negativní zkušenost přetočit do té pozitivní a umět to vlastně jako otočit?
No, to bych asi šla hodně do historie, protože já vím, že to je hrozný klišé, že jsem trpěla úzkostma, ale mě když bylo 11 a nastoupila jsem na Gimple, tak mě začaly popadat úplně jako neuvěřitelný úzkostlivý stavy, který jako se hrozně těžko popisujou člověku, který to nezažil. Mně přijde, když se ti něco zdá, tak v životě nedokážeš to lidem popsat, jak to tam vypadalo, jaký to bylo, jak ses cítil. A tohle bylo to samý, že mě prostě každý večer, když padla tma, tak mě prostě popadly úplně neuvěřitelně negativní myšlenky, které byly úplně iracionální. Jakože když je ti 11, tak už jako nějak přemýšlíš a typicky prostě třeba můj táta, to je jako takový příklad, který vždycky říkám, že on se vždycky měl ve 7:15 vrátit z tenisu nebo v 7 prostě a on jakmile prostě o minutu se spozdil, tak ve mně propukla úplně panika, že se někde zabil po cestě a prostě brečela jsem úplně jakože a takovýhle věci byly v každý den a trvalo to několik měsíců a máma vůbec nevěděla, co se mnou má dělat, pak už jakoby já jsem brečela sama prostě v místnosti u sebe v pokoji, že jako jsem viděla, že jí to hrozně jako trápí, že když ten tvoje dítě, jako když ti to děje, tak je to prostě hrozně nepříjemný a já jsem fakt vůbec nevěděla, co mám dělat. A já vždycky jako pak ti to na chvilku přešlo a ty jsi si říkal, ty vole, teď jako co blbneš, prostě teď se nic neděje, všechno je v pohodě, svět se točí, nic vlastně zlýho se jako vlastně ani nestalo, neměla jsem vůbec žádný racionální důvod a pak ti to stejně přepadlo znova a vůbec se tomu jako nedalo pomoci. Pak se mnou mamka už chodila jako po doktorech, začala se to jako řešit, ona to se mnou hrozně rozebírala, že jako myslím, že mamka mi v tomhle asi nejvíc pomohla a pak to nějak odeznělo úplně samo. Jakože vůbec nevím, jak co bylo příčinou, ale třeba po půl roce jsem najednou se z toho nějak jako vyhrabala a od té doby se to už nikdy jako nevrátilo, nikdy ani se mi ten pocit jako nenaznačil, ale asi, kdybych to měla shrnout, tak si jako fakt vážím každý minuty života, kdy jsem v pohodě a že tohle to byla tak strašně nepříjemná zkušenost, doteďka si pamatuju přesně, na co jsem myslela, z čeho jsem měla strach. A je to úplně totální jako bullshit, vlastně iracionální, co ta dětská mysl byla schopná jako vymyslet jako nějaký černý scénář, ale jako dělo se to a upřímně mě jako děsí, jestli tohle někdo zažívá furt. To je jako fakt úplně hrozný. No a pak si jako vážíš prostě úplně čehokoliv, že jenom jdeš po ulici prostě a všechno je v pohodě a máš jako pozitivní myšlení. Takže to byla fakt hodně nepříjemná zkušenost, díky který jsem možná jako velmi pozitivní nebo vděčná za to, že vlastně můj život je zcela normální. A pak nevím, pak to byly spíš takový drobný věci. Každý člověk dělá průběžně různý chyby, ze kterých se spíš tak jako poučí a spíš ho posílí, asi než by ho nějak jako úplně kykli. Ale tohle bylo asi jako velký a myslím, že do toho tvýho tématu to je tak jako spadá.
To je hodně zajímavý. Ale většinou tyhle ty úzkostlivý stavy se stávají nebo se vytváří na základě nějaké jako nerovnováhy mezi rodičema, že třeba někdy to může být, že třeba táta často nepravidelně jako se vracel domů, nebo jestli tam měli nějaký nezdravý toxický vztah. Tak ať chceš nebo nechceš, tak to dítě je jako houba a nasává ty informace, že jo? Nebo nasává ty emoce, protože dítě je vlastně takovej emoční, fakt jako emoční houba, která se podívá na mámu nebo na tátu a prostě to ví, že jo? Ať chceš nebo nechceš. Tak to mě takhle jako napadá.
To je právě zvláštní, že jakoby ještě paradoxně, já jsem, že jako nebo doteďka, my jsme měli vždycky úplně hrozně happy rodinu, všechno bylo úplně perfektní, naši se mi hrozně i jako věnovali a měli jsme vždycky jako hrozně dobrou atmosféru. Já jsem v podstatě ani neprošla podle mě nějakou pubertou, protože oni jsou fakt jako hrozně super, jo? Že jako nikdy jsem nebyla jako to vzdorovačný dítě, co by prásklo dveřma, že jako naopak jsem většinou byla spíš doma než s kamarádama. Takže jako fakt upřímně, fakt jsem nad tím přemýšlela dlouho i jsem se o tom s mámou párkrát bavila a vůbec ani jedna nevíme, odkud se to jako vzalo a co to mělo být. Fakt to bylo hrozně zvláštní a nevím, jestli jako to nebylo nějak skoro jako i z nudy, nebo víš, že prostě si říkám jako takový to, že tak to dítě je happy, nemá vůbec co, tak si vymyslí nějakou krávovinu, jo? Že jsem si občas říkala, jestli to nějak si nekonstruuju sama sobě v hlavě, ale nevím, ani nevím, co to prostě pak přestalo, co to stoplo.
Ono to možná může být i ze školy, že třeba máš nějaký úkol, který nezvládneš a ty si to potom prostě přeneseš do svého osobního života, protože jako děti máme pocit, že když něco nezvládneme, nějakou úlohu, tak je to vlastně jako fakt jako na hraně života a smrti. To je fakt zajímavý, no. To by mě zajímalo takhle jako se doptávat dál, ale což jako není téma podcastu, to bychom tady byli asi další dvě hodiny.
Tak to může být 10 hodin, že něco vymyslíme.
Víte, to je u 7. dílu s tím.
Kde jsem vzala úzko?
Ano.
Nevím.
A co jste probírali s tou doktorkou, když jste řešili ty úzkosti?
To právě se přiznám, že se úplně jako nepamatuju, ale pamatuju si, že jsem jakoby, jak jsem se sama poslouchala, to byl doktor, tak já když jsem sama říkala o těch svých pocitech, já jsem slyšela, jak to zní hloupě, jak je to vlastně iracionální strašně. A já jsem si sama, on mi všechno říkal, jako, jak, odkud se to asi bere, jak si to prostě, kdy si to promítám. A já jsem s ním naprosto ve všem souhlasila. Já jsem říkala, já tomu rozumím. Já přesně vím, že to je iracionální. Vím, že se mi to plodí hlavě, vím, že to za hodinu třeba přestane. Ale já v momentě, kdy to přijde, s tím neudělám prostě vůbec nic, proti tomu jsem úplně bezbraná. A i jako v tom momentě jsem se vždycky snažila, to mi jako radil, že si mám vždycky jakoby proti tomu jít s tím nějakým logickým argumentem. Jakože, jo, že si mám sama zkoušet říkat, jít proti tomu, vůbec nepomáhalo. Jako prostě, víš, že to bylo hrozně takový zvláštní, že jsem... já jsem slyšela tohle mluvit jednu holčinu o anorexii, jak to vnímala. A musím říct, že mi to hrozně připomínalo to, jak ona se sama snažila. Ona přesně věděla, co po ní chtějí rodiče, co po ní chce, jakoby, co po ní chtějí lékaři. A ona sama jim dávala jako za pravdu, jo? Že prostě, ale pak přišlo něco a ona tomu nemohla pomoct. Jo? Že prostě ten člověk jako vlastně ví, co má dělat, ví, co je správně, ale je proti tomu v danou chvíli úplně jako bezmocné.
Mně ještě napadá, že jestli to není taková ta součást života, kterou si musíš jako odstrpit. Že vlastně určitě to zná, když se na tím zamyslím, že když někam jdeš na nějaký kroužek, třeba nevím, začneš chodit na nějakou keramiku, tak první třeba 3 hodiny tam, je, nevím, myslím si, že jdeš na, tom, na takovým tom kole a tam se snaží vytvořit nějaký kulatý hrníček, ty na tom šlápneš a rozflákáš všechny ty, tam ty hrníčky, protože ti to se ti rozlítne. A že si vlastně to na začátek musíš jako vyžrat, aby si zjistila nějaký ty hranice.
To se proč, ale jako víš, nebo proč.
Nebo že jezdíš na kole, učíš se na kole a musíš 10x spadnout a pak se z toho poučíš.
Aby... Ale zase, kdybychom věděli všechno, proč se co na světě děje, tak by to byla hrozná nuda.
No jasně, to je pravda, to souhlasím. Ale že většinou, když mám někoho jako s úzkostma, tak se fakt snažím jako těm lidem jako je navádět úplně stejně, jít totální tvrdou logikou, protože tohle to většinou je jako emoční stav, aby se to jako nějakým způsobem povolilo. A nebo dávám konkrétní ty jako cviky na to tělo, na ty úzkosti, což se mi hodně jako ověřilo, že to lidem fakt pomáhá. Že neustále píšu, že když mají úzkosti, nebo si jim zavírá ten hrudník, takže si fakt jako ulevil, že můžou normálně klidně spát. Takže, ale úzkosti to prostě nikdo neví, kde se to jako, odkud se to může brát. No. To je strašně zajímavý.
A třeba jakoby co chápu, co mi přijde logický, tak to vnímám teďka, že na svém Instagramu mám taky spoustu lidí, kteří něco jako takhle trápí, nebo nemusí to být ani nějaká úzkost, ale občas tě přepadne takový třeba strach jenom z toho, co bude, zvlášť teďka. Tak to se často děje buď lidem, kteří mají nějakou nejistou budoucnost, ať už ohledně práce, v rodině nebo něco takového, anebo v momentě, kdy se možná začneš jako nudit. Já to třeba hrozně vnímám, jak jsme se teďka ještě před natáčením toho podcastu bavili o tom, že někteří blogeři, influenceři prostě se vykašlou na všechnu svoji práci, začnou jako vlastně nic nedělat a žít jenom za spolupráce. A vlastně možná ztratí takový svůj jako smysl poslání, přestanou dělat to, co třeba vystudovali, co v čem pracovali a začnou si připadat takový jakoby k ničemu. Jo? A tohle já často vidím, když třeba typicky, když jsem se učila na státnice, což se jako na právě učíš nějaký třeba měsíc a půl, tak jsem ty státnice udělala, druhý den jsem se zbudila. A najednou jsem jakoby si přišla taková strašně smutná, jako jo, co mám teď dělat vlastně, jo? A říkám si, do prdele, to se prostě měsíc a půl prostě sedíš na zadku v knihovně, nenávidíš to prostě, modlíš se, abys udělala státnice a pak uděláš státnice druhý den ráno a budeš si připadat jako prázdná, co teď budu dělat, jo, máš ještě týden dovolenou a já jsem najednou byla úplně v takové, jsem si říká, já teď mám být šťastná a užívat si to a já jsem najednou byla taková,
bez života.
No, jakože fakt je to prostě zvláštní a že věřím, že spousta lidí tohle má z nějakého takového nenaplnění, že nemají dost co dělat a to je problém velký dnešní doby jako u dospělého, jako ve třídě.
To jsou takový ty novodobý civilizační choroby, myslím, jak jsem říkal, jako to fear of missing out a ty věci.
Aha, přesně.
To já hodně často používám takovou hezkou pohádku. A vždycky to přirovnávám jako lidem, když je buď koučuju, nebo jim vysvětluju, jak to tělo a jak mít nějaký udržitelný jako pohyb, aby se vlastně jako nevytvářely závislost na jednom jediném cviku, který chtějí jako pilovat do nějaké jako dokonalosti a že nevím, umějí dobře stojku, umějí dobře dřep a podobně. Tak jim vždycky říkám, že je taková hezká pohádka o třech prasátkách a vlkovi, který ten vlk vlastně žije celým svým životem, proto, aby je chytil, že jo. A on je fakt chytá, každý den vyběhne ráno, furt je někde honí, aby jako lapil, aby je snědl. A potom ten jeden den je fakt opravdu chytí a drží je v té dlaně. A ty prasátka se ho zeptali na jednu jedinou jako důležitou otázku. A se zeptali, a co potom? A vlastně jako, a to je přesně možná to, co si teď jako myslela. A že vlastně tím, že nemáme žádnou jako nějakou nebo jak bych to řekl, žádnou formu udržitelného pohybu, myšlení a podobně, jak jako reagovat, tak si myslím, že potom se začneme přesně jako nudit. A to si myslím, že se ti stalo, když se dodělala ty státnice, že si vlastně celým svým životem vlastně jako žila, aby si dodělala ty debilní státnice. Možná si z toho vytvořila takový ten, jak se tomu říká, štokholmský syndrom. Tak ne, je to někdy jako vtipný. Já to takhle měl, když jsem třeba připravil na nějaký focení, nebo když jsem se připravil na takový asi 3hodinový focení, kdy jsem musel třeba minutu 3x za sebou držet ve stojce, protože mě fotili ve studiu. A to strašně náročné. Já jsem byl, jako já jsem potom jsem jenom spal, jenom jsem musel mít furt jako nějaký proteiny, abych jenom jako to přežil, protože 3 hodiny fakt jako v extrémních pozicích tam fotit. A oni mi to říkali, že to bude jako těžký, ale že bych chtěl udělat jako perfektní fotky. A tenkrát byl nějakýho Elmena. A ty fotky jsou nádherný, ale jako fakt to bylo vytrpěný. A já jsem fakt se poctivě, jsem se asi 3 týdny připravoval jako na to focení. A potom jsem si říkal, tyhle, tak já zároveň nechci nic vidět, žádný pohyb, žádnou stojku. A chci jenom ležet. A chci se nudit, ale zároveň nemám žádnou chuť do života.
No jasně, no.
Což je možná taková ta možná nějaký negativní dopad na to, když máš jako přílišný výkon do něčeho, co si myslím, že možná proto lidi, někteří, kteří jsou laděni jenom na ten výkon, ať už třeba v korporátu, v takovém tom nezdravém, že teď už ty korporáty jsou jako mnohem lepší, ale když budu brát takový ten nezdravý korporát, kde přesně jdeš na ten výkon, tak vlastně zjistíš, že jsi tady na tom světě úplně zbytečná.
Je to pravda, no. Nebo spíš ti to dojde třeba za 30 let, až prostě bude pozdě, že jo? Budeš to hrozně vyčítat.
Ty jo. A máš zkušenost s nějakým korporátem?
Jo, když já jsem pracovala v největší advokátce v Česku.
Ježi, to ani nevím, co to je.
To netřeba asi zmiňovat. Ale člověče, mě to jako nevadilo. Tam se sice jelo na výkon, ale co mi vadilo, bylo to, že jsem byla jenom takovým článkem v procesu. A já mám strašně ráda, když si věc můžu vzít jako od začátku do konce řídicí, jako se všemi jejími prostě souvislostmi, což jako já teď dělám v takový malý advokátce, kde je nás prostě pár a kde já si klienta řídím od vlastně skoro sehnání a jako mě dobře funguje tak nějak marketing, nebo jsem schopná asi jako sama sehnat klienta.
To
jako, ne, prostě nějak znám hodně lidí asi spíš a prostě jakoby bavím se ráda s lidmi, takže to prostě chodí samo, ne, že bych nějak hledala s vizitou klienty po světě, ale já si je prostě natáhnu, představím mi službu, dám jim službu, postaram se o ně, pošlu fakturu, zeptám se, jestli byl spokojený a za měsíc jsem s nima schopná jít na víno, takže je to takový, že to mě strašně baví.
Tak to se to dělá, jo?
No jasně, bože můj. Jo, je důležitý se tady, jestli piju víno nebo pivo, aby jsme jako byli na jedný vlně od začátku. A to mě prostě strašně baví, když to často v korporátu seš prostě, dostaneš se jenom k nějaký části celého zadání, někdy třeba ani nevíš, proč to děláš, pro koho to děláš a já mám hrozně ráda práci s lidma, hrozně ráda jsem u zrodu nových biznisů, já mám hrozně moc jako startupů na starosti, takže hrozně mě to baví s nima něco budovat a přijde mi to fakt smysluplný, takže jako fakt mě to moc baví, no. Takže korporát. Zkušenost mám, taky to nebylo špatný, bylo to hrozně zajímavý a věřím, že je hrozně moc super korporátů. Tuplem teď my jako pro spoustu z nich z FitFap jako děláme různý jako sportovní akce, webináře, semináře, takže jako vidím, že se to hrozně zlepšilo od té doby, co pracuju v advokaci a snad to bylo lepší, no, jenom prostě bohužel pořád vidím, že i když tam jako začínají myslet na volný čas, začínají tam myslet na nějakou firmní kulturu, tak stejně se tam pořád hrozně jede na výkon a jako to se asi jen tak nezmění, no.
Mě ještě teď napadlo se tě zeptat jako to člověk, který měl zkušenost s korporátem, jestli by si souhlasila s tím, to spíš se jako ptám to, protože mě to zajímá, protože to vidím na těch lidech, že když dáš tomu člověku takovou tu volnou ruku a necháš ho úplně v klidu, ať si to dělá, jak chce, pokud má nějakou jako zodpovědnost a ví o té věci, co má dělat, tak tím, že bude dělat jako míň, třeba míň hodin, třeba ve Švédsku to takhle mají, takže má o to větší jako výkonnost.
Podle mě tam záleží ještě na 2 věcech a to je samostatná jakoby osobnost toho člověka, jestli je na to připravený, protože některý lidi prostě potřebují bič. Někteří lidi naopak potřebují cukr, aby pracovali dobře. Já to třeba vidím sama na svém týmu, kde mám přesně 2 holky, která jedna pošle jenom cukr a druhá jenom bič. Prostě a ke každému musím přistupovat úplně diametrálně rozdílně, jinak prostě pracuju fakt blbě. A to je jedno hledisko a druhý hledisko je to, jak k tomu přistupuje ten zaměstnavatel, protože třeba u nás v práci nejsme sice korporát, ale jakoby musíme na nějakých principech fungovat, nějaký prostě pravidla jsou zavedený, ale nám se opravdu jako důvěřuje, nám jako u nás to funguje, ale pořád, i když jsme menší, musí tam být nějaký pravidla, prostě o kterých se odrážíme, protože ty musíš mít jako šéf vždycky prostě kontrolu nad tím, co se děje. Jasně, musí fungovat procesy, jinak se ti to rozsype. Musí ti fungovat procesy, abys dokázal udělat marketingovou strategii na další rok. Nemůžeš si to nechat rozsypat punkově. Jakože, myslím si, že úplně punkové firmy nefungují třeba tak efektivně, jako by mohly. Takže asi tak, ale nemám zkušenost, jako bylo z něj zvedení korporátu, takže nemůžu
právě ten pohled, mě právě zajímal ten pohled, když tomu člověku, když bude jako osobnostně na to ready, tak jestli tím bude mít jako větší tu výkonnost.
Je to možný, je to možný. Ale samozřejmě data ani studie na to nemám.
Ne, to spíš mě jako zajímalo z tvý vlastní zkušenosti, protože já s tímhle tím zkušenosti mám ale jenom na té jako osobní úrovni, že když mám některý lidi, tak, tak jim vlastně říkám, já jsem to psal i v tom jednom textu, dělejte to nejmenší možný minimum, protože tohle je ta cesta k té udržitelnosti, ale já to mám zase stáhnutý na to tělo, že vlastně jako hodinu, třikrát týdně je naprostý nesmysl a já těm lidem třeba dávám za domácí úkoly dva cviky, ale ať dělají každý den, mají to na 5 minut a ať si potom objevují ten pohyb, jak si jim chce, ale že aby, když je bolej ty kyčle, tak aby uměli tohle to jako zacvičit a že vlastně jako představa, že budeš mít ty vado, hodinu musím dneska cvičit, tam jestli to nehodí, nevím, umřel mi zajíček, musím ho pohřbít, jsem z toho špatná, mám depresi, nebo rozvedla jsem se, nemám náladu na cvičení. A vlastně těch 5 minut si řekneš, dobrý, to zvládnu, pustím si k tomu dvě písničky a máš to, že jo?
Ale tak to přesně vím, kam míříš. A to jsem tuhle četla v nějaký knížce, vůbec nevím jaký. Ale tam dali jako tip přesně tady těm korporátním lidem, že máš pracovat tak, jako kdyby za 2 měsíce ta firma končila. Protože v takovej moment ty bys udělal jenom to nejnutnější, co je nutný pro chod té firmy. Takže odbavíš klienty vlastně, vyřídíš svoji práci, uděláš všechno základní věci, protřídíš si maily, ale nebudeš chodit na zbytečný schůzky. Nebudeš prostě vytvářet nějaký krávoviny, který víš, že prostě za 2 měsíce tady nebudou mít místo. Takže jakoby osekáš prostě kokotiny, jo. A takhle, prý kdyby jsme pracovali, tak jsme úplně neuvěřitelně efektivní. Takže jakoby to mě napadlo v souvislosti s tím, co jsi říkal s tím cvičením, že možná takhle, kdyby ty korporáty fungovaly bez těch rigidních procesů a tady toho nesmyslného schůzování, kterého jsme se teda trošku zbavili už během koronaviru. Já mám upřímně jako fakt víc času, protože když si s někým volám, s klientem, tak to je většinou na 20 minut, když za ním jedu, tak je to cesta, takový ten small talk, dáte si kafičko, dorazila jste dobře, tak ano, dorazila se děti, něco jako já small talky úplně nenávidím, takže.
Tak. Já jsem neměl rád, když jsem pracoval na americké ambasádě. To je strašně.
Co jste dělal?
Hele, já jsem se k tomu dostal jak slepý k huslím.
To je mi úplně jasný, že to nebyl tvůj vysněný
job. To bylo fakt vtipný, protože mě kámoš, protože máme tu vteřinu poté, jak vlastně pomáháme těm dětem vždycky domovů, tak on mi říkal, hej, tady nějaká výzva od ambasády, tak jestli chceš, potřebuji tam nahnat nějaký lidi, tak to přihlaš. A říkám, tak jo, a co to po mně chceš? Ale přihlaš se tam, lidi na pohovor a uvidíš, prostě jako chceme jenom z někoho vybírat, tak ať tam je vlastně jako víc lidí. No, ani nevím, kolik se tam lidí nějak jako přihlásilo a já jsem tam šel. Přesně s tím, dobrý, pokecám si, nazdar, tak bude to fajn, aspoň tam zmíním tu naši organizaci. A dobrý. No, tak jsem se tam jako s nima pokecal a oni mi asi za 3 hodiny volali, že mě fakt chtějí. Počkejte, ale já jsem to jako neměl v plánu. Oni, jakže jsem to neměl v plánu?
Klasika.
Takže, a to je možná to potvrzení toho, že dělat nejmenší možný minimum, že jo? Prostě si tam pokecáš. A je ti to vlastně jedno. No a tak jsem tam vlastně vytvářel potom strategie pro tehdejšího toho velvyslance, Shapira se jmenoval. A vlastně jsem tam řešil nějaký jako pohled toho, jak by se Spojené státy mohly jako angažovat líp, aby tady nebyly takové jako předsudky a nějaká spolupráce s minoritama, ale především jako s tou romskou. No a oni to vlastně potom postavili na tom, že jsem byl jako první jako romský, první Rom, první Rom v České republice pracující nebo spolupracující se Spojenými státy.
To je prestiž.
No, to je prestiž jako svině. Ale myslím si, že to byla skvělá zkušenost, protože já jsem tam byl právě, to byl fakt jako totální korporát. Ale mě tam jako hodně jsem z toho dostal A nebo jsem se naučil to, že vlastně jako musíš se naučit být jako diplomatická a umět prosadit to svý.
To
a
je hrozně důležité.
To jako na té ambasádě, já jsem tam byl tak vybičovaný, úplně jako skvělé, jsem má jako košely, kravatu, fakt jako úplně jako totálně jako, a ty se ve mně, že jo, jsem prostě pankáč, že jo, ale najednou vlastně vidíš, že když s tím umíš dobře jako zacházet, jako nějak jako střídně, s nějakým zdravosemským rozumem, kde ti to jako nenatače do hlavy, tak se dá poměrně dobře vyjednat. Ale já jsem po těch 3 měsících měl totálně jako vyhoření. Jako total. Přijdeš, sedneš ke kompu, a ty small talky. Sedneš si, máš poradu. Každý třeba 20 lidí, každý tam má small talky. Až se dojde kolo, tak teprve. Co se plánuje na další den? Super, každý to zase řekne. Dobrý, tak pojďme to dořešit. Co si o to myslíte? Skončíš tu situaci a potom zase nějaký small talky. Tak co děláte jako o víkendu? A ty víš, že to tam absolutně nikoho nezajímá. Takže já jsem byl fakt jako strašně nasraný z toho. Dobrý den, pojďme tady na meeting a pojďme rovnou jako k věci. A oni, ty se nechceš jako pobavit? Jak pobavit? Já se snažím být efektivní. Jako. Já jsem se z toho úplně jako naštvaný z toho, že vlastně tam máš třeba, nevím, 15-20 minut jako pseudo small talk. 5 minut jako řešíš nějaký tyhle věci a potom se small talk. Strašný. Jako je to samozřejmě úplně jako jiná natura, takže se to nedá jako srovnávat. Takže jako vím, že někdy je to strašně složitý. A mě vypadlo, na to jsem chtěl zeptat. Jo, už to mám. A co tě vlastně, protože se vždycky ptám na lidi v rámci nějaké jako zpětné vazby, co tě vlastně oslovilo mi napsat do té Fitnut Academy, nebo vlastně, když jako představíš ještě Fitnut Academy, která teď běží měsíc, možná 2 měsíce.
14 dní.
Fakt 14 dní.
No.
Takže přátelé, Fitnut.cz nebo Fitnut Academy?
Fitnut.cz.
Fitnut.cz.
Ale i Fitnut Academy.cz je naše.
Jo, takže by se to...
To tě přesměruje na Fitnut.
Ale samozřejmě.
Jsem skoupila samozřejmě polovinu domén v České republice.
Tak by si to představila, tenhle ten projekt? A jak se liší vlastně od FitFamu?
Je to daleko víc vzdělávací. Není to tak, že by ses u toho vyřídil, ale spíš tě to inspiruje a naučí. A zvala jsem lidi, ty, který mi přišli, že k tomu tématu výživy a pohybu umí přistupovat kriticky. A to bylo pro mě kritérium asi výběru, protože znám spoustu lidí, kteří o výživě cvičení umí mluvit, ale já jsem chtěla lidi, kteří dají velmi objektivní pohled, samozřejmě s kouskem svého osobního nějakého kouzla, ale chtěla jsem, aby člověk to dokoukal a řekl si, wow, tyjo, ten člověk o tom asi něco ví, ten člověk tomu umí dát ten nadhled, on to umí obalit do nějakého velkého jakoby i obecna a dát tomu nějaký základní zásady, principy. Já jsem nechtěla, aby ti člověk řekl, je dobrý jíst tohle a já to mám takhle. Mně přišlo dobrý, aby lidi tě spíš naučili přemýšlet nad tím, jak to funguje, na co se máš jakoby zaměřovat a aby ti to nedalo nějaký úplně konkrétní rady, co si máš nasázet na talíř, ale aby si věděl, prostě přijdu do obchodu a vím, po čem sáhnout, co je pro mě dobrý, co prostě může být pro mě zdravější, ale zároveň ne lidi, co by ti nadiktovali, co přesně máš dělat. Takže je to taková jakoby soubor fakt strašně moc videí, kde ti chytrý, hrozně chytrý, zajímavý, inspirativní lidi poví, jak nad tím můžeš líp přemýšlet. Není to tak, že by do tebe sypali vědomosti, latinský výrazy a tak, ale myslím si, že je to opravdu jako užitečná vzdět. Takže tak. A je to můj životní projekt. Ano.
Životní projekt a diplomacová. Bys jsi mohla dělat takovou talk show, životní projekt.
Ne. po prvním dílu nikdo neposlouchal.
Ne?
Ne.
Já si myslím, že jo. A ještě se ptám, co tě tam jako vedlo přímo jako k mý osobnosti, protože mě totiž jako zajímá, protože my jsme se viděli, neviděli vlastně.
Neviděli, no.
My jsme se jako neviděli.
Na natáčení jsme se viděli poprvé.
A že vlastně jsme, vlastně kde se to vlastně v tobě jako vzalo, mi nějaké způsobem jako věřit nebo důvěřovat, protože když jsem dělal ten stream, tak já myslel, že někam dojedu, tam pustíte telefon a někdy by mě nenapadlo, že mi řekne, že posílám ti heslo, přihlašovací údaje a nazdar a tady si to udělej, jak potřebuješ. Takže jsem říkal,
Ne, asi, co se mi líbilo na tobě, že umíš perfektně vysvětlovat. Myslím si, že v Česku je spousta dobrých lektorů, výborných lidí, co cvičí, co to ukazují, ale málo kdo to umí vysvětlit tak, aby lidi, kteří cvičí na dálku a nejsou tam fyzicky, to fakt pochopili. A já si upřímně hrozně zakládám na tom, aby lidi cvičili dobře, abych to i já dokázala popsat co nejlíp. A samozřejmě nejsem fyzioterapeut, takže prostě určitě mám svoje nějaké mezery, ale myslím si, že člověk nemusí být fyzioterapeut na to, aby s člověkem dokázal, nebo samozřejmě ne, o nemocných nebo jakých Jasně. problémech nehovořím, mluvím o úplně jako zdravém člověku, ale hrozně se mi líbilo, jak jsi popisoval, co se s tělem má dít, co se s ním určitě nemá dít, jak se u toho člověk má cítit a taky, že to nebereš jenom čistě na výkon. To mi přijde hrozně důležitý v dnešní době, kdy ano, už jsme se tom bavili, lidi jdou na výkon a v tom cvičení často máš, a já jsem se tím prošla taky, takže jako proto to asi chápu.
Dělám balet, že vlastně?
Balet jsem dělala, ale pak jsem samozřejmě měla období, kdy jsem cvičila jenom proto, abych nějak vypadala, jo, a není tomu tak dávno, je to pár let, takže chápu, proč to lidi dělají, ale já hrozně snažím přesvědčit lidi a myslím, že ty taky, aby to dělali spíš proto, jak se cítí a co to jejich tělo dokáže. Jo, že prostě já se cítím hrozně dobře, když jsem ve formě, protože vím, že to moje tělo mě podrží a nemusí to být jenom závod nebo něco, může to být jako nemoc. Jo. Ty prostě, na to máme třeba hrozně super lekci v té Fitness Academy Výživa v nemoci. A tam je prostě přesně vidět, že když to tělo mu dodáváš to, co má, tak ono přesně pak v nějaký nemoci, ať už to třeba rakovina nebo něco, tak tě strašně zachrání. Jo. A třeba já teď se sebou vlastně nejsem spokojená se svojí formou, že ačkoliv hodně běhám, mám fyzičku, jako udejchám toho, tak bych chtěla mít víc svalů, protože prostě vím, že jestli teď přijde nějaký koronavirus nebo nějaká chřipka, prostě tak to moje tělo teď na to není úplně 100% připravený, že bych prostě chtěla teď pár kilo nabrat, pracuju na tom, ale myslím, že je to moc důležitý kvůli tomu, co ti to tělo pak vrátí. No. A to jsi tam měl. Aha. Abych se k tomu zase jo. takhle vrátila.
Jo, to děkuju. A takže tě vlastně jako, jestli mu dobře rozumím, že tě vlastně přesvědčilo to, až když jsem ti, řekla, hele, tak si pojď zkusit špekovat.
Přesně tak, po té lekci.
Jo.
Po té lekci jo. to bylo.
Aha.
Protože, a víš taky co, že já jsem to slyšela a jako našla jsem tam pár věcí, které mě nenapadly, takový to, ty jo, to je super, že to takhle bere, že to takhle hezky popsal. Mně se třeba hrozně líbilo, jak popisuješ, jak dělat plank, jak vystrčit hlavu z krunýře prostě. O to je jo. hrozně, to je strašně častá jako chyba, že lidi dělají takový, to se schovávají mezi ramena. A ty, jak jsi popsal tu želvu, to je úplně přesně, já jsem měla želvy, jako když jsem byla malá. To je přesně ono, jo. A já od té doby to používám taky, promiň, to jsem ti ukradla.
Já, to prostě
je to úplně jako dokonalý, protože těma pomůckama se to lidi naučí, jo, takovýmhle nějakým přirovnáním. Takže je strašně super, když tohle lidem dokážeme na dálku vysvětlit a takových trenérů, kdyby bylo víc, tak by to bylo super.
Tak to děkuju. To jsem jako byla překvapen. Protože já se hodně inspiruju o zvířat a od malých dětí. Tím, jak dělám ještě jako DNSku od toho koláře. Jak tam ještě, to musím ještě dostudovat teda. A tak tam vidím jako fakt velký podobnosti.
Super, když si vezmeš to určitě super.
Psa, nebo máš psa?
Nemám.
Dělá se psa?
Ne.
Jsi říkaj.
Ne, naši si ho před týdnem koupili, jo, tak jsem přemýšlela, já si mám říct. Že... ne, já jsem viděla jsem ho jednou, je to takový smeták, božku.
Jo.
Sorry, jestli to posloucháte.
Ne, to je pohodně. Já si myslím, že to vadit nebude. Tak až budeš doma, aha, tak se na toho smetáka zaměř. Ideálně po ráno. A je to, aby to lidi brali hodně jako s nadhledem, takže to trošku berte s nadhledem, ale vlastně, kdybychom jako lidi se hýbali nějakým způsobem jako víc jako přirozeně, neseděli bychom, nepracovali bychom a nejeli bychom na nějaký výkon, tak ten pes dělá jenom jediný dva cviky.
Pes hlavou dolů a pes hlavou nahoru.
Jo.
Je to kopár.
Je kopár. Je to kobra a pes hlavou dolů.
Aha, to je hustý.
On fakt jako jde tyhle ty dva cviky, že jde do toho psa, tam se protáhne a jde zpátky a jde do kobry, vytáhne nahoru.
Aha, jo, jo.
Žádný jiný protahovací cviky ten pes nedělá. Myslíš, že by jako šel si zaběhat a sednul by si takhle a začal by si rotovat kyčlema?
No občas se drbe nohou za uchem.
Jo, ale protože ho svědí. Nebo se může kulky,
no,
že jo?
No.
Ale ne, protože si může protáhnout, že jo?
No jasně, no.
Takže vlastně, když se jako inspiruješ na tohleto, tak vlastně k tvýmu životu. Pokud budeme brát zdravýho jedince, který se trošku hejbe, který nějak se jako prochází aspoň, nebo nějak jako občas si zvyhá, tak když by, nevím, představím si nějakou totální krizovou situaci, kdyby byli všichni zavřený, padl by internet a všechno, byla by apokalypsa, tak by nám vlastně stačily na přežití dva cviky, že jo? Když to vezmeš úplně jako, když to všechno posekáš, že vlastně ty zvířata jak jako vědějí automaticky, co dělat.
To jo, no. To jako, to mě fascinuje třeba na kytkách, že jo? Co říká takový to, že zničí se svět, vybuchne tady atomovka, no a stejně za 10-30 let prostě ty kytičky si tu cestu najdou.
To jasně, to je prostě ta příroda. A mimena ty má jako nejnamakanější břicho. A já když mám teď kamarádku, která porodila, tak já to mimo prostě pozoruju, to je úplně jasný, že? A přesně podle pohybu odhaduju, kolik mu je a vždycky se trefím cca o dva týdny. Že prostě, jak ta DNS je fakt postavená na té vývojové kinesiologické jako metodě, tak si poznám, kdy je v 3,5 měsíci a přesně vidím, kdy si sedne, kdy se začne jako takhle z toho lehu, že se vlastně jako začne jako zvedat.
Jo, jo.
A dělá to naprosto geniálně.
No. To jsou takový malí fyziáči. Jako,
no, to je ono.
Já jsem jednou byla na jednom workshopu, kde nám ženská nařídila, aby jsme přes takový obrovský taneční sál jako přelezli po břiše. A teď my tam úplně, prostě my jsme se tam sápali a trvalo nám to asi 2 minuty, když jsme my baletky, jo, to bylo jako na baletním semináři, nebo na našem baletním kroužku, a my jsme tam lezli jak idioti fakt strašně dlouho. A na druhé straně ona nám řekla, teď vám ukážu, jak lezou děti. A naučila nás tu techniku, jak oni lezou, a řekla, no a teď si to zkuste přelíst. A my jsme tam byli asi za 10 vteřin. Normálně já jsem úplně jela pod podlaze, jak prostě, jak pavouk prostě. A přišlo mi to úplně crazy, co za pohyb jsem byla schopná vykonat. A jako jenom mi řekla, jak vlastně přesně to dítě se pohybuje. A fungovalo to úplně neuvěřitelně. Jakože já jsem z toho byla skoro vystrašená, že mi to přišlo, kdyby mě někdo proklel nebo něco.
No a takhle fungují moje lekce totiž.
No, je.
Takže musíš ke mně přijít.
Tak počkej, děkujeme, počkej, to bylo reklamní okénko.
Ale počkej, my jsme se přece domluvili, že po měsíci nějakého tvýho něčeho.
A jo, přijdeš. No já teď totiž buším, že jo. Ne, já teď posiluju, takže jako, že já většinou jedu takový jako kardio cvičení spojený jako se silovým a teď se snažím spíš řadit jako silový trénink. Tak to bych někdy mohla až. Ale to bude možné.
Míč je stále na tvé straně. Já musím říct, že pod toho 40 dokonce.
Dobře.
Ne, jde tam myslím s tím fitnutem. Jak máš pocit, že nedotahuješ věci do konce, tak vzhledem k tomu, že jsi vytvořila jako fitfab a ten fitnut, který je hodně nabušený. A to mě jako fakt baví. Já jsem koukal ještě jako na ostatní lidi, kteří tam i jako komunikujete. Tak se na to chci podívat a určitě si asi něco nějak jako budu asi i jako kupovat nějakou jako lekci. Protože tam mě zaujal nějaký to...
Počkej, víš, že tam máš přístup a jako... No, jsem ti dala přístup ke všemu.
Aha, tak jo.
Tak já ti to pošlu ještě jednou.
Já se to najdu, já jsem teď jako trošku busy kvůli hodně natáčení a dělám ještě nějaké další věci, takže je to fakt prostě rychta. Ale každopádně děkuju. Ale mě to právě zaujala to zranění při sportu, jo. Nebo první pomoc při sportu, to jsem byla včera, to si říkám,
to je
to musím
vidět. To učí Dita Podhadská, u který jsem byla na horalovém kurzu, jako prostě týdenní takový kurz přežití, kde nás prostě vždycky vysázeli někde venku a nechali nás řešit nějaký reálný situace. A to musím říct, že takovou sodu jsem dlouho nedostala. Bylo to skvělý, naučila jsem se hrozně moc věcí a hlavně jsem se vyděsila, kolik věcí jsem vlastně do té doby nevěděla, jak řešit. Že tohle se stane, to se může stát kdykoliv, tvýmu, ale jako tvýmu známému a jste někde prostě v prdeli na chatě v horách a ty jsi úplně bezmocný, prostě když tomu člověku nedokážeš pomoct, anebo když za 10 dní zjistíš, že jsi mu pomohl, takže jsi ho třeba zabil. Jo, že prostě jako fakt to není vlastně prdel a na tom týdnu, kde jsme prostě tady ty situace zažívali furt a oni byli vždycky dělaný s nějakým chytákem tak, že jsi to vždycky posral. Jako vždycky tam bylo něco, co jsi měl uvědomit, na co jsi měl myslet a oni to měli tak perfektně připravený, že vždycky nás všechny pustili do nějaký ty situace, vždycky ráno si přišel do koupelny, tam už něco prostě se dělo, že jo? Mm-hmm. A bylo to jako v počítačové hře, že prostě furt někde něco bylo, nebyl jsem na tom připravený. A každý, já už jsem byla pak paranoidní, prostě mm-hmm. bylo to úplně crazy. No a oni pak vždycky, ta situace proběhne, pak oni to jako stopnou, řeknou, že jakoby mm-hmm. už prostě přestali jsme simulovat a probereme si to. A vždycky mm-hmm. jsme třeba půl hodiny seděli a oni nám řekli, co jsme dělali za chyby, co udělal mm-hmm. někdo jiný za chyby, jak se z toho poučit. A potom týdnu musím říct, jo, že dlouho jsem nezažila užitečnější čas, mm. než jako na tom kurzu. A ta lekce je takový jako výcuc. Samozřejmě nemáš tam tu praktickou zkušenost, jasně, kterou nenahradíš, jasně. Ale tady ta je fakt jako hrozně hustá.
Ty hodno. Tak to si myslím, že teď, kdo to bude poslouchat, tak všichni tam takže.
Jo, a ta Dita má i nějaký svoje, jakože kdyby si jenom nechtěl kupovat členství ve Fitnut, tak oni mají jako super Instagram s Drsem a Horal a je to jako, tam dávají i tipy jako jen tak prostě příspěvkama a je to fakt super a na ten kurz ještě určitě někdy pojedu, nebo je to jako i super dárek pro někoho.
Ty jo.
Konec reklamního okénka.
No za mě to takhle asi všechno, myslím, že jsme probrali to, co jsme chtěli.
Určitě nebo to bylo jenom těch 20-30 minut, že, co no, jsi avizoval.
No, jasně. Já to vždycky tak jako mám, ale vždycky to tak nedopadne. Takže jsem zvyklý. Každopádně máš ještě něco, co by si chtěla takhle nakonec říct, nebo kdyby tě třeba lidi mohli...
Chtěla bych se zeptat, jestli by si s náma neudělal ještě nějaký live stream pro FitFab Strong.
No můžem.
Tak jo, to je vše. Děkuji. Ne, moc děkuji za pozvání. Byl to nejpříjemnější podcast, jaký jsem asi kdy natáčela, protože mám pocit, že už jenom nám tady chybí pivo prostě.
No, tak až bude moc, tak příště nám. Nebo jestli děláte podcasty?
Neděláme.
Taky začnete dělat?
Ne, to je jediná věc, kterou určitě nikdy nezačnu dělat.
A dáme si pivo.
Dobře, nebo co, jen tak si položíme telefon mezi
sebe. Tak si položíme.
Že nás někdo poslouchá.
Mám pocit, že nás nikdo neposlouchá, že? No tak příště děláme s pivem, nebo dáme jako pivko, nebo až budete dělat nějakou akci, co jsme vlastně chtěli, že jo, pro ten Fitnut, což taky padlo, nebo se to posune asi, tak dáme příště s pivem.
OK,
tak
beru tě za slovo.
Děkuji, že jsi mohla takhle přijít.
Tak já zase tu.
Tak jo.
Takže trefím do výtahu.
Jo, když tak dám navigaci.